Ühel Ameerika farmeril tuli ükskord idee kutsuda ühes linnakoolis õppivad lapsed oma farmi külastama, sest linnalapsed, eriti suurlinnade lapsed, sageli ei teagi, kuidas loomi kasvatatakse ja kuidas ühes farmis elu käib. Koolilapsed tulid seda farmi külastama ja üks poistest märkas, et farmi seina peal oli kiri: valmistu Iisrael kohtama oma jumalat, ja seal all oli kirjutatud AM4:12. Ameerika ajaarvamine või kellaarvestus käib meie omast erinevalt. Kui meie ütleme enne lõunaste aegade kohta 1-12 ja peale lõunaste aegade kohta 13-24, see tähendab, et õhtu kell 7 on meie jaoks kell 19, siis Ameerikas on asjad pisut teistmoodi. Kõik enne lõunased ajad on nendel siis AM ja peale lõunased ajad on PM. Nii et nemad eristavad õhtul kella 7, hommiku kella 7 sellega, et mõlemad on küll 7, aga üks on AM ja teine on PM. Ja nüüd, kuna selle kirja, selle teksti all seal farmeri elamises oli kirjutatud AM4:12, siis väike koolilaps arvas, et jumalaga tuleb kohtuda järgmine hommik kell 4:12, sest AM tähendas enne lõunat kell 4:12. Ja nüüd see laps tuleb koju ja hakkab hoolega paluma. Palub nii hoolega kõigi oma asjade ja elu pärast, et ema juba tunneb muret, et miks sa täna nii kangesti palvetad. Ja siis poiss ütleb, et aga ma sealt farmi seina pealt lugesin, et homme, hommikul vara, 4:12, pean ma kohtuma Jumalaga. Ja kuna mul on hommikul tõusmisega väga suuri raskusi, siis ma otsustasin, et ma õhtul valmistan ennast ette nii palju kui võimalik. Ja see tekst loomulikult, mis seal seina peal oli, on siis tegelikult pärit Aamose kirjast, mille lühend on ka AM, ja Aamose 4:12 just lõpuosa ütlebki, et valmistu Iisrael kohtuma oma Jumalaga. Kuna meie keegi ei tea, kui kaua see maailm veel kestab, ja meie keegi ei tea ka oma elupäevade pikkust, siis oleks meil ka mõistlik valmistuda kohtuma oma Jumalaga. Ja mida see valmistamine endas võiks sisaldada? Kui adventkogudus kunagi oma alguse sai, siis umbes 20 aastat enne seda, kui kogudus rajati, oli inimeste selline teadmine, et äkki Kristus tulebki praegu kohe tagasi ja nad peavad valmis olema. Nad said selle teadmise endale Daniele raamatu 8. peatükist ja 14. salmist, mis mõnes mõttes ongi meie koguduse selline alguse salm. Ja see ütleb niimoodi. Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab püha mu taas oma õiguse. Ja teine variant seda tõlkida on öelda, et siis saab püha mu puhastatud. Ja tegelikult see õigeks saamine ongi puhastatud saamine, sellepärast, et kui üks asi on õigesti, ta ongi puhas, nii et need sõnad on oma vahel üsna sarnase tähendusega, vähemalt siin tekstis. Ja nüüd, kui inimesed hakkasid siis mõtlema, mida see tekst võis tähendada, ja kui nad vabanesid oma ekslikust arusaamast, et see tähendas Kristuse tagasitulekut, sest pühamu ei ole ometi see maa, siis umbes 20 aastat peale seda pettumust, mida nimetatakse suureks pettumuseks ja millest ka Piibel kirjutab Daniel ilmutusraamatu 10. peatükis, siis selle pettumuse järgselt inimesed hakkasid siis uurima, et mida see tekst siis tegelikult tähendab. Ja nii armuline kui Jumal on, kui see päev möödus, millal nad nii kangesti ootasid Kristuse tagasitulekut, mida ei tulnud, siis järgmisel hommikul üks nende hulgast, kes sai aru, et kuigi nad olid millestki valesti aru saanud, siiski see äratus, mis neis oli toimunud, oli toimunud Jumalast ja see tähendab, et Jumal igatseb neid kuidagimoodi edasi juhatada. Ja see mees nüüd hommikul läks läbi vilja põllu ja palvetas, otsis lahendus sellele samale tekstile, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse või siis saab pühamu puhastatud, siis Jumal tegi talle lahti vana testamendi pühamu teenistuse. Ja ta sai aru, et neil tuleb lahendust otsida vana testamendi pühamu teenistuses. Ja kui meie täna võtame vana testamendi pühamu teenistuse ja hakkame seda uurima, siis inimestel on näitlikult öeldes oht sinna vereojadesse ära uppuda. Sest igal sammul keegi valab kellegi verd ja siis seda verd piserdatakse kuskile, määritakse kuskile ja see kõik tundub meile nii arusaamatuna ja see niimoodi otse vaadates ei aita meil küll aru saada, mida see pühamu puhastamine ajaloolises mõttes pidi siis nüüd tähendama. Ja tegelikult ongi selle vana testamendi lugemisega nii, et isegi Jumala sõna ise ütleb, et me seda vana testamenti ei loeks enne, kui me oleme Kristusega tuttavaks saanud. Ja see tekst, mis aitab meil hoiduda nendest pettumustest, mis meile võivad osaks saada vanas testamendis, on kirjas teises Korintuse kirjas, kolmandas peatükis ja salmides 15 ja 16. Veel täna päevalgi, kui Moosest loetakse, on kate nende südamete peal, lugejate südamete peal, aga kui nende südam pöördub issanda poole, siis kate võetakse ära. Ja 14. salmi lõpp ütleb, vana testamendi lugemisel jääb kate ära võtmata, alles Kristusesse kaob. See tähendab, et kui me loeme vana testamenti, ei eriti pühamuteenistust, siis meil oleks midagi nagu südame peal ees ja me ei saa sellest aru. Aga Kristuses see kaob. Aga nii nagu ma juba ütlesin, et üks hästi valdav asi selles pühamuteenistuses oli veri. Verega lepitati, verega puhastati, kõik asi käis läbi vere ja meile on see päris arusaamatu, kuni me tuleme Jumala juurde ja need asjad, mis pühamu teenistuses kirjas on, saavad oma tõelise kuju. Ja need saavad oma tõelise kuju Kristuse kaudu. Ja me saame aru, et see veri, mida templis esitati, see oli sümboolselt Kristuse veri, mida tema palju aega hiljem ristil meiest valas, et tema on see, kes ainsana saab meie patu lepitada, tema ainsana läbi oma valatud vere saab seista isa ees ja paluda meile andestust, et patust ei tabaks surm, sest Piibel ütleb, et patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses. Selleks, et see surm meid ei tabaks, peab Kristus esitama oma verd. Iga kord, kui patune tuleb oma patu ära tundmisele, tegelikult Kristus palub meie eest. Ja kogu see vana testamendi pühamu teenistus räägib sellest, et mitte siis, kui patune tuleb ja tapab ohvri looma, ei saada patu andeks, vaid siis, kui preester tema eest lepitus teeb. See tähendab, et siis, kui Jeesus üleval taevasest templist, millest maa pealne oli ainult koopia, meie eest lepitus teeb. Ja kui me loeme Heebrea raamatut, siis Heebrea 7 ja 25, ja see on juba täitsa uus testament, ütleb, et Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest. Tema elu seisneb selles, et tema kogu aeg kostab inimeste eest. Iga kord, kui meie tuleme pattu tunnistama, ja see sama Heebrea kiri ja 9. peatükk ja salm 22 ütleb meile, ilma verd valamata ei ole andeks andmist olemas. Ja see tähendab nüüd seda, et kui Kristus oma verd ei oleks valanud, ei oleks ühelgi inimesel siin võimalik andeks saada, ei oleks ühelgi inimesel võimalik Jumalaga ära leppida ja ei oleks ühelgi inimesel elu. Ja kui meie veel võtame natukene edasi ja mõtleme, et ükski meist ju ei ole maha kukkunud pärast seda, kui ta on pattu teinud, kõigile meile antakse võimalus meelt parandada ja me kogeme Jumala pikka meelt ja kannatlikkust, siis see on võimalik ainult pere tõttu. Aga Vana-Testamendi pühamus oli kahte sorti teenistust. Üks oli nii-öelda igapäevane teenistus, mis toimubki kogu aeg. Ka praegu, kui inimesed oma patu tunnistavad, siis Jeesus esitab oma verd. Sellepärast on oluline paluda Kristuse nimel, sest tema on meie surma läinud ja ühtegi muud ohrit ei ole meie eest toodud ja ilma verd valamata ei ole andestust olemas. Aga pühamus toimus ka veel nii-öelda aastane tsükkel ja nüüd, kui inimesed hakkasid uurima piiblit, et mis siis tähendas pühamu puhastamine, siis nad jõudsid selle aastase tsükli juurde ja avanes pilt sellest, mida Kristus, kes on võrdkuju preestrist, kes teenib, teeb äralepituspäeval ja äralepituspäeval toimus pühamu puhastamine. See tähendab kõik need patud, mis olid andeks palutud ja nii-öelda pühamu peale kantud, need patud puhastati sealt. Aga koos selle pühamu puhastamisega käis ka inimeste puhastamine, kes neid patte olid tunnistanud. Ja selles mõttes, kui meie täna võtame, et inimene ongi pühavaimu tempel, tähendab see nüüd seda, et Jumal teeb kahte asja, kui meie oma patu tunnistame. Ja seda, mida Jumal teeb, me võime lugeda 1. Johannese kirjast, 1. peatükist ja salmidest 5-9. Ja see on see kuulutus, mille me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile, et Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme, et meil on osadus temaga, aga käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meie sees. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Tähendab, kui meie oma patud tunnistame, toimub kaks asja. Jumal annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. See tähendab, et patu andestusega koos on Jumala soo meid ülekohtust puhastada. Ja ma ei kujuta ette, et üks inime tuleb oma patu kahetsema ja ütleb, et ma kahetsen küll issand, aga ma kavatsen seda jätkata. Et sellega koos käib patust puhastamine. Ja kui me täna räägime sellest, et Jumal tahab valmistada meid endaga kohtumiseks, valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat, siis me teame, et patune peab puhtaks saama, enne kui ta võib püha Jumalaga kohtuda. Kui me võtame Vana-Testamendi tekste selle kohta, kuidas Jumal tolla ajal oma rahvaga kohtus, siis see toimus kuidas? Pilves, suitsus, tules, pimeduses. Miks oli Jumala isik varjatud? Selleks, et patune inimene selles auhilguses ei sureks. See oli selleks, et anda inimestele võimalus meelt parandada ja Jumalaga ära leppida ja Jumalas puhtaks saada. Kui Jeesus tuleb tagasi, siis ei ole ühtegi pilve. Ei ole pimedust ka, ei ole suitsu, ei ole mitte midagi. Me näeme teda nõnda, nagu tema on, ütleb Jumala sõna. Ja see tähendab, et tema tagasi tulekuks valmistamine tähendabki seda, et me lubame ta niimoodi oma südamest elama, et pat peab sealt taganema. Ja et see puhastamine toimub ainult vere kaudu. Nii nagu see tekst, mida ma lugesin just, kus on öeldud, et 7. salmi lõpp, eks ju, või võtame terve 7. salmi uuesti, 1. Johannese 1:7. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis meil on osadus üks teisega ja Jeesuse Kristuse tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Mis mõttes veri puhastab meid kõigest patust? Üks teine tekst räägib täpselt samamoodi sellest, et veri puhastab ja kui me kujutame ette, et veri on üldiselt isukene must asi, meie jaoks ei ole veri väga puhas asi Ja nüüd on öeldud, et veri puhastab. Heebre 9, 13 ja 14 me võime lugeda jälle verest, mis puhastab. Ja siin on öeldud nii, sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mis raputatakse nende peale, kes on rüvetunud, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi iseenese veatun ohverdas Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudes teenima elavat Jumalat. Pikk tekst, aga teksti mõte ju jälle see, et Kristuse veri puhastab meid palju rohkem kui see loomade veri, mis Vana Testamendi pühamus valati, sest Vana Testamendi pühamus olid võrdkujud, mis täitusid Kristuses. Ja kui me nüüd loeme siia veel ühe teksti juurde, siis hakkab natukene selgemaks saama võib-olla see ka, et mis mõttes siis Kristuse veri meid puhastab. Ja see on siis Sakaaria raamatu tekst, Sakaaria raamatu 12.10 ja 13.1. Ja siin on öeldud niimoodi, ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaas tunde ja anumise vaimu, siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pissid ja kaebavad tema pärast, nagu kaevatakse ainsa lapse pärast ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Ja 13.1 ütleb, sel päeval on Taaveti sool ja Jeruusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu. Siin me näeme, et allikas patu ja roojuse vastu, millega me kõik oma elus võitleme, avaneb siis, kui meie vaatame sellele, kelle meie patud on läbi pistnud. Ja selles mõttes veri puhastab. Kui me mõtleme, et veri ei ole lihtsalt üks aine, üks vedelaine, vaid et veri sümboliseerib elu ja iga kord, kui pühamus toimus vere pisärdamine, oli see sümbol Kristuse verest. Ja kui meie saame aru, kuidas iga kord, kui meie midagi valesti teeme, Kristus esitab oma verd ja ütleb, et isa, ma olen selle inimese eest oma vere valanud, palun andesta talle. Siis me saame aru, et see, mis toimus Golgatal, puudutab otseselt meid, et see ei ole lihtsalt üks lause meie palve lõpus Jeesuse nimel aamen, vaid et me tegelikult saame andeks tänu sellele, et keegi teine on oma elu ohverdanud. Ja et Jumal ei taha mitte ainult andeks anda, vaid Jumal tahab ka puhtaks teha. Piibel läheb veel kaugemale lihtsalt sellest vere riputamisest. Räägitakse ka sellest, et meil tuleks verd juua ja see läheb nüüd päris raskeks sellepärast, et me teame, et Vanas Testamendis anti tegelikult vere söömise keeld ja selle keelu mõte oli selles, et veri on altari jaoks. Inimesed ei pidanud seda sööma. Ja nüüd Johannese 6 ja salmid 53-57 ütlevad siin niimoodi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joodema verd, siis ei ole elu teis enestes. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, sell on igavene elu ja mina äratan tema üles viimsel päeval, sest mu liha on tõeline roog ja mu veri on tõeline jook. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb minusse ja mina temasse. Nagu elav isa mind on läkitanud ja mina elan isa läbi, nõnda ka see, kes mind sööb, elab minu läbi. Kujutame ette, kui tõsine mõte see on ja kuidas see võib meile jällegi tülgastust tekitada, kui meie ei pane siia sisse selle asja tähendust, et Jeesus on oma elu annud meie eest. Ja meil tuleb see oma sisse saada, see teadmine tuleb meil oma sisse saada söödes ja joodes, nii nagu me tavalist toitu manustame ja saame selles söönuks, nii samuti vaimulik toit, kõige tähtsam vaimulik toit on Kristuse liha, see leib ja Kristuse veri, see viinamarja mahl, mida me osasaamisteenistusel joome, aga mitte keegi ei keela meil seda sagedamini teha. Me võime iga päev ja iga hetk tulla Jumala ette ja öelda, et ma tahan, et sina oleksid minus, et see, mis sina minu eest oled teinud, oleks minu südames, et see oleks elav ja mul on, kas teate, allikas patu ja roojuse vastu. Ma ei saa, kui Kristus on minu silma ees, patu teenida, vaat ei saa minu üle valitseda siis, kui mina olen Kristus oma ja ma olen tõesti temaga koos. Üks tekst veel Uuest Testamendist, 1. Korintse 1.18 ütleb, sest sõna ristist on jäledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Ja see Jumala vägi ongi tegelikult risti vägi. See on see vägi, et kui meie aru saame, mis Jumal on meie teinud, see puudutab meie südame läbi ja meie ei saa rahulikult jätkata lihtsalt mõtlematut elu, vaid me tahame talle kuuluda. Ja me tahame täpselt nii, nagu Piibel ütleb, mitte ainult saada andeks oma juba tehtud patte, vaid paluda sellepärast, et patte ei valitseks minu üle edasi, et ma ei teeks häbi ja et ma ei kurvastaks seda Jeesust, kes minu eest on surma läinud. Rääkimata sellest, et patul on oma tagajärjed ja väga valusad tagajärjed vahete vahel. Minuga juhtus selline lugu ja sellel näiliselt ei ole mingit seost vaimulik asjadega, aga ma mõtlesin selle seose välja. Mul on kodus üks poti taim, alles hiljuti keegi kinkis selle mulle ja selle poti taimel oli ümber selle poti selline punane krepppaber, nagu ikka pannakse vahest taime ümber. Kõik oli väga ilus, kõik sobis hästi kokku, aga kui ma seda taime hakkasin kastma ja natukene vett läks selle krepppaberi peale, siis see vesi lauale kukkudes imbus otse teed laua sisse. Ja kuigi laud oli 7 korda lakitud, ta imbus sinna sisse, tuli punased plekid seal sees ja kätte neid mitte millegiga ei saa. Ja ma mõtlesin, paar väikest plekki oli, et ma pean selle paberi sealt ära võtma, et ma rohkem ei põhjustaks seda jama. Mõtlesin üks kord, mõtlesin kaks korda, mõtlesin 3 korda ja see paber jäi selle poti ümber, sest nii ilus oli. Ja siis eile, kui ma tulin töölt, siis meie koer, kes vahest suurest igatsusest, kui ta on üksi koju jäetud, ronib laua peale, ta oli selle lillepoti ümber ajanud ja seda punast möga oli kõik laud ja kõik põrand täis, paksult ja maha see ei tule. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu patuga. Me teeme midagi, me näeme selle tagajärgi, aga see tundub meile tühine. Meil öeldakse jätta järgi. Aga me mõtleme, et okei, pärast poole tegelen sellega, ma ei tegele sellega praegu. Ma ei adu, et see võib olla nii õudne. Ja kuni see on, kui on kõik kohad seda täis. Kui meie otsust ei tee selle kohta, et see on vale ja ma ei hakka seda rohkem tegema. Ja eile võttis tükk aega, ennem kui me lõpuks need plekid maha saime, selleks, et linoleumist need kätte saada, tuli nitrolahustil appi võtta. Ja no me saime lõpuks, aga see pilt oli päris kole ja see vaev oli päris kole. Ja siis ma mõtlesin, et pat, mida mina teen ja mis mulle tundub üsna süütu, võib-olla see määrib. See määrib mind, see määrib Jumalat ja see määrib inimesi, kes on minu ümber. Ja see määrib ära nende Jumala pildi. Kui mina kristlasena teen asju, mida ma ei pea tegema ja ei kuula Jumala märguandeid, siis ma võin teistel inimestel väga palju kahju tuua, sest need eredad plekid määrivad. Ja siis mulle selle peale tuli meelde teksti Jesaja raamatu 1. peatükist ja salm 18. Ja ma ütleks, et Jumal tegi selle salmi mulle enne olematul viisil ka lahti. See on meile kõigile päris tuntud salm, mis ütleb, tulge nüüd ja seletage, mis see keskis, ütleb Jehova, kuigi teie patud on helepunased, saavad nad lumi valgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villa sarnaseks. Ja kujutame nüüd ette endale neid samad lärakaid, mida minu laud täis oli, et Jumal teeb need asjad minu elus, mis on häbiks kristlasele ja millest mina võitu ei saa, Jumal teeb need asjad valgeks. Ja siin ei ole jutt ainult sellest, et Jumal annab mulle andeks. Ma sain esimest korda aru, et kui üks hele punane patt tehakse lumi valgeks, siis Jumal võtab minus midagi ette. Ta teeb selle asja mulle vastikuks ja ta puhastab mind sellest. See ei ole ainult see, et palu andeks ja vaata edasi, kuidas saad, vaid Jumal ütleb, ma teen siin puhtaks. Mis siis, kui selleks läheb vaja mingit kanget asja ja mõnikord see kange asi ongi mõni katsumus, mis minu ellu tuleb, mis teeb mulle selgeks, kui jube asi on patt. Kui väga ta tegelikult kurvastab Jeesust, kes on läinud minu eest surma, Sest kui meie oleme mõne inimesele mingisuguse hea teo teinud ja meie hea teod võrreldes sellega, mida Jeesus tegi, on ääretult väikesed. Aga kui me oleme selle hea teo teinud ja me näeme, et inimene ignoreerib seda, et tal on sellest täiesti ükskõik ja ta nagu ei pane seda tähele, meil on ilmselt pisut kurb. Kui me oleme südamest üritanud kedagi aidata või kuidagi moodi inimest edasi juhtida ja siis mitte midagi. Aga kujutame ette, mida Jeesus tunneb. Kui meie tema rahvana, kes me peaksime valmis olema tema tulekuks, aga see tähendab, et me peaksime valmis olema lasta ennast puhastada kogu patust. Sest püha Jumala tulles me peame olema teda täis. Me peame niimoodi olema temaga ühendatud, et pat ei mahu sinna. Et Kristus on kogu meie südame saanud oma valdusse, nii et kuri ei mahu sinna. Aga meie ignoreerime. Ja siis ma mõtlesin veel ühe näite peale, et mina vahete vahel teen mõne saate seal pereraadios ja vahete vahel, kui ma salvestuselt tulen, siis ma tulen segaste mõtetega ja ma mõtlen, et kas ma sellest materjalist saan saate. Sest millegi pärast jäävad need asjad rohkem meelde, mis nagu võibolla jäid häirima või olid pisut segased. Ja kui ma siis hakkan seda toimetama ja ma alati väga palvetan sellepärast, et mina ei saa selle üksi toime, siis kes on näinud neid arvutis, neid saate faileks, see on üks väga suur hunnik niukseid jõnkse ja nüüd kui sa tahad mingisuguse üleliikse asjaselt kätte saada, siis sa pead ühe jõnksu sealt välja lõikama ja selleks, et seda jõnksu sealt kätte saada, sa pead selle pildi endale laiaks tõmbama, nii-öelda lahti tõmbama, sest siis on sul võimalik seda jõnksuselt kätte saada. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal teeb tegelikult meiega täpselt samamoodi. See on meie elu, see on neid jõnkse täis ja tema peab saama meie jaoks, meie silme ees, mingi asja lahti tõmmata ja öelda, et vaata, see asi, kas me võtame selle siit ära? Sest ta peab saama selle meie elu tunnistuse selgeks, et inimesed, kes kuulevad meie sõnu ja näevad meie tegusid, et nad ei oleks segaduses. Ja see on üks põhjus. See ei ole ainult meie päästmise põhjus, et Jumal tahab meid päästa. Jumal tahab, et meie oleks komistuseks teistele ja et tema nimi saaks austatud ja sellepärast peab tema saama need jõngsud sealt välja. Saatega on kerge. Ma ei pea kellegi luba küsima. Kui mulle on antud see õigus neid lõigata, siis mina lõikan. Jumalal on keerulisem, sest ta küsib igakord minu käest, kas ma võin palun selle jõngsu sinu elust välja võtta. Mis sa arvad? Või sa tahad jätkata samamoodi? Ja see meie patu tunnistus ja see meie oma nõrkus ära tundmine on see viis, kuidas Jumal ütleb, et aga võtame selle ära. See tuli punane plekk. Mina saan selle valgeks teha. Ma saan teha, et sa ei teeni enam seda. Et see enam mitte kedagi ei pane komistama. Ja anname talle selle nõusoleku. Üks tekst piiblist veel. Luuka 15, 8-10. Ütleb niimoodi. Või kui ühel naisel on 10 drahmi raha ja ta kaotab ühe drahmi, eks ta süüta küünla ja pühi koda ja otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, siis ta kutsub kokku sõbrad ja naabrid ja ütleb, rõõmutsage ühes minuga, sest ma olen leidnud rahmi raha, mille ma kaotasin. Nõnda ütlema teile, tõuseb rõõm Jumala inglite keskel ühest patusest, kest meelt parandab. Raha on kadunud. Tollaaegsed põrandad olid muld põrandad. Esiteks andis seda sealt üles leida, sest elektrit ka ei olnud. Aga siin on öeldud, et Jumal ei jäta, kuni ta leiab. Selle teksti minu jaoks põhimõte on see, et kuni ta leiab. Jumal otsib inimest ja otsib seda inimest selles mõttes, et ta saaks teda puhtaks teha ja hoopis teise elu tale anda, selle algselt mõeldud elu, loomisel mõeldud elu ja ta ei jäta, kuni ta leiab. Aga meie ei tohi tale vastu panna ja kujutame nüüd ette, et kui sealt muld põrandalt on see drahmi raha üles leitud ja ta kutsub kõik sõbrad kokku ja näitab seda drahmi raha ja on õnnelik, kas ta peaks selle drahmi raha jätma mullaseks ja sopaseks? Nii nagu ta seal põrandal on. Mis te arvate? Ei, ta lööb selle läikima. Ja ta tahab meie elu ka läikima lüüa selles mõttes, et ükski pat seda ei määriks. Ja kõige selle läikima löömise protsessis saada meiega nii lähedane suhe, et me tõeliselt õpiksime temaga käima ja saaksime aru, kuidas meist terve universumi looja hoolib. Igast väiksemast asjast, mis me elu puudutab ja kuidas ta ühestki olukorrast ei lähe mööda ja kuidas tal on meiega alati ainult hea plaan. Seda, et tal on ainult hea plaan, me saame ka risti läbi aru. See Jumal, kes andis oma poja meie eest risti surma, tal ei saa olla meie suhtes paha plaani, sest see on selline armastus, mis seal paistab, et see välistab igasuguse paha plaani. Ja järelikult, kui me elus on vahest ka katsumused selleks, et Jumal saaks mõne sakki välja lõigata, siis need on ainult ühe mõttega, et ma saaksin rohkem talle kuuluda. Mina kasvasin kommunismi ajal, kommunismi ehitamise ajal, sest me ei jõudnudki kommunismine. Ja teate, miks me ei jõudnud kommunismini? Sellepärast ideed olid head, aga ei olnud mitte mingit motiivi, mingit väge, mingit jõudu, mis oleks need ideed ellu viinud. Me lugesime, selline raamat oli kommunismi ehitaja moraalikoodeks, kuna minul õnnestus teha ka teadusliku kommunismi riigi eksam, siis ma olin nende asjadega päris kursis, kuigi meie õppejõud ütles, et te ju näete küll, mis siin kirjas on ja te ju teate, kuidas asjad tegelikult on. Noh, te olete ju kõrgharidusega inimesed, mõtelge ise. Aga kogu sellel koodeksil, kus iseenesest olid head põhimõtted, et tuleb olla aus ja õiglane ja kõik see muu sinna juurde, puudus see vägi, mis oleks selle ellu viinud ja me teame, et inimene ei muutunud. Idee oli hea, inimene ei muutunud, aga me ei taha ometi, et meie Kristusega oleks samamoodi, et idee on küll hea, aga inimesed ei muutu. Ja keegi on ütlenud sellise toreda kunagi vanasõna või kõnekäänu, et suuga teeb suure linnaga käega ei tee kärbse pesagi. Ja meie ei taha ju ometi selle valguses, mida Jumal on meie eest teinud, jääda ainult rääkijateks, et meil on üksed head põhimõtted ja meil on nii hästi selge ja paremini selge kui mõnel teisel võib-olla see, mis piibis on kirjutatud, aga meie seda läbi ei ela. Siis me oleme need samad suugadeed suure linna, siis me oleme need samad kommunismi ehitajad, kes mitte kunagi kommunismini ei jõudnud ja nüüd on see üldse päevakorrast maas. Et kõik see, mida Jumal oma sõnasse on kirjutanud, on mõeldud selleks, et me selle ellu viiksime. Ainus võimalus, et see kuidagi moodi ellu saab, on see, et me laseme püha Jumala oma südamesse seda ellu viima. Lihalik inimene ei muutu mitte kunagi. Kuni meie arvame, et meie saame heaks ja paremaks ja pühaks, seda ei tule mitte kunagi. Jumal teab seda, ta teab seda paremini kui meie ja sellepärast ta ütleb, et ma tulen. Ma tulen sinu südamesse, ma teen selle teoks. Efesuse kirjutab, et Kristus usu kaudu elaks teie südames ja te oleksite rajatud, juurdunud ja rajatud armastusse. See on ainus viis, kuidas inimene saab üldse siin muutuda, et me tunnistame oma nõtrust, et me ei saa sellega toime. Aga me saame aru, et me ei taha sulle häbi teha. Me ei taha elada siin nii, nagu me ei oleks Jumala lapsed. Ja sellepärast tule minu sisse ja tee see teoks. Ja see on tegelikult meie kõikide valik. Viimane lugu veel. Koori laulu täna ei olnud, sellest tuleb üks lugu. Jälle ingliskeelsest maailmast. Mehed olid lambavargad. Kaks meest lambavargad ja jäid oma lambavargusega vahele. Ja tolles kohas ja tollel ajal oli selline komme, et kui inimene jäi lambavargusega vahele, siis pandi talle sugune põletatud märk otsa ette, meie mõistes siis ilmselt midagi tätoveeringu sarnast. Ja seal oli kaks tähte, S ja T. Ingliskeeles siis sõnadest sheep, thief, lambavaras. Kaks meest, see märk ees, kõik teavad, need mehed on lambavargad. Üks mees oli selle peale nii kangesti pettunud, et nüüd kõik inimesed, kes temaga kohtuvad, näevad, et tema on lambavaras ja ta otsustas, et ta läheb kuskile võõrale maale, kus keegi sellest kombest midagi ei tea ja mitte keegi ei oska teda lambavargusega ühendada ja proovib oma elu seal elada. Teine mees mõtles, et ma ei lähe kuskile. Ma jään siia ja edaspidi ma tahan elada oma elu teistmoodi. Ja ta tegi tõelise meeleparanduse. Selles roos ei räägitud palju Kristusest, nii nagu ta kirja pandud oli, aga meie ju kõik teame, et tõeline meeleparandus on võimalik ainult Kristuses. Ja ta hakkas oma elu nüüd teistmoodi elama. Ja ta sai vanaks, ta elas aastakümneid selles kohas, kus tema elas. Kõik tema, enam vähem tema kaasaegsed olid juba surnud ja kes ei olnud veel surnud, need olid juba sellise viletsa mäluga. Uus põlgkond oli peale kasvanud ja inimesed küsisid, mis see märk, mis see tähed seal otsa ees tähendavad. Ja mitte keegi enam ei seostanud seda lamba varastamisega, vaid mõned mehed ütlesid, et me täpselt ei tea, aga meile tundub, et see võiks tähendada seint püha. ST on lühend sõnast seint, mis tähendab püha. Ja hakatigi nii arvama, sest selle mehe elu tunnistas seda. Ja vaat, meiega on täpselt sama moodi, et me ei pruugi olla lambavargad. Või mis iganes muud asja meie teeme. Ja kui me oleme seda teinud ja kui me oleme sellega isegi kuulsaks saanud, et me mingit sellist paha oleme teinud, siis nii nagu see Jesaja kirjakoht ütles, et meie tuli punased patud saavad lumi valgeks. Kui meie ennast kahetsuse sissanda ette alandame ja palume tema tööd meis, siis ühel päeval keegi ei mäleta neid asju, mida me tegime, vaid kõik mäletavad seda, et need inimesed seal või see inimene seal teenib Jumalat. See on meie kõigi valik, kui me valmistume Kristuse tulekuks, mitte lasta saatan ennast eksitada, mõtlema, et seda aega jätkub siin lõpmata palju, sest see võib lõppeda ka meie surmaga, ja mitte teha häbi Jumalale. Ja kui meie saame oma elus sellest enesekesksest eesmärgist, igaviku pääsemise eesmärgist välja ja mõtleme natukene rohkem kellegi teise peale, näiteks Jumala peale, näiteks kaas inimeste peale, siis meil on hoopis suurem motiiv võita ära seda kurja, mis meie elu valitseb ja anda ennast Jumala kätte. Selleks, et mitte teised inimesed meie tahe komistaks ja selleks, et Jumal, kes tõeliselt meid armastab, ei saaks meie elude kaudu häbistatud. Nii et oleme meie ka valmis kohtuma oma Jumalaga. Me võime selle väikese poisi kombel, kellest me alustasime, täna teoks teha. Palvesse Jumala ette ja kõik, mis meie elus on, üle anda. Ja Jumal võtab meid vastu ja tema teeb lambavarastest pühad. Aamen.